Mi je pa najbolj hecno, tako, ko dobivam, ne vem, vprašanja. Una najbolj random, ko se mi zdi, da sem tako že 2 milijonkrat na njih govorila, veš. Zdaj bi ti tvoj tako...
Črtam.
Ne, ampak...
Danes ob skodelici kave gostim našo cenjeno balerino in verjetno tudi najbolj poznano balerino v Sloveniji, Ano Klašnjo. Lepo pozdravljena.
Enako, lep pozdrav, hvala za vabilo.
Končno smo se ujeli, a ne?
Ja, nekaj časa je trajalo, ne? Nekaj smo se dogovarjali tam enkrat od septembra, oktobra, ampak lej, vse s svojim namenom, ne? Je ratalo.
Jaz sem bila vztrajna in evo te.
Vztrajna si pa bila, jo.
Ja, kako si pa ne bi želela takšne sogovornice?
Hvala.
In tako je pa zdaj minilo, kakšno leto sem ravno včeraj videla, ko smo sedeli tamle v Tivoliju in klepetali za revijo, za intervju, da sem vesela, da si
pa,
še tukaj.
Amam jaz prav, mislim, če me spomin ne varam, jaz se zdi, da sem ti tudi rekla, da mi je bil tako dober intervju. Sem, ne?
Ja.
Ful mi je bilo šeč, zaradi tega, ker si ful naštudirala, kaj me vprašati, tako se mi je zdel, da se nekak ne ponavljam. Nekaj novega sem se še sama vsep naučila med tem, ker sem se s tabo pogovarjala, tako da, ja, ful je bilo dobro.
To je vedno lepo slišati. To je tako pohvala za nas novinarje. Tako da, kaj se je zgodilo v tem letu?
V tem letu posneli smo še eno sezono Slovenija ima talent. Odplesala sem še par čudovitih ulog. Moj otrok je zrasel za eno leto in je zdaj že drugi razred osnovne šole. Tako da zdaj se že učimo prve une matematične, poštevanko, deljenja še ne maramo tako zelo. Pišemo, se trudimo pisati od črte do črte. Pač vse te stvari, ki spadajo zraven v začetek osnovne šole. Se pa še nekaj zgodilo, se ne vem, a takrat, ko sem midve delala intervju, pa še nisem imela svojega stanovanja. Ne?
Ne še.
Ampak sem ti pa omenila, ne, da imam željo, da nekak bi si rada kupila pač en svoj domek in ja, in v tem času, ja, sem ga celo dobila kljub stanju na nepremičninskem trgu, ko je pač katastrofalno, mi je nekako uspel in... Opremljeno je še vedno na pol, ker imam toliko dela, da nimam časa, tako da nisi ti edina, ko jo pustim čaka, tudi moje stanovanje čaka. Ampak vsi so mi rekli, Ana, pet počas, se boš videla, ko boš živela noter, ko se boš premikala po stanovanju, boš začutila stanovanje, boš tudi videla, kje bi kaj rada imela, ne rabaš hiteti, ne? Važno je, da imaš pač tiste osnovne stvari nekako, da se vseliš noter in da je tvoje in, nač, in sem v bistvu full happy.
A že imate zdaj pohištvo ali še kar izjeta?
Ja, kuhno mava, kopalnica mava, seveda, ta mava otroško sobo, že to je bila prva stvar, ki je bilo treba pograd noter namontirati, ampak spalnico še čakam, mislim, spim na jogiju že, veš koliko časa je, že pol leta, še več, ampak pride zdaj naslednji teden.
Pa prebrala sem, da sta imela kar stole za kampiranje.
Ja. Mislim, v bistvu iskreno, imam eno ful lepo dizajnersko mizo, ko sem se zaljubila vanjo, ampak stolov zraven še nisem zbrala in so še vedno uni za kampiranje. In Ikeje, s tem, da zdaj že res gledajo, kot da so bili na 10 kampiranjih, ko so že, a veš, lej, pač, stoli za kampiranje so. No. Se najprej bila pa dekca, pa škatla s knjigami, pa smo gor jedeli. Lepo. Ampak se, veš, kaj, ta mal ni imel nič proti. Mislim, v bistvu, bolj imamo mi blokado, ne, otrokom je itak, ok, mislim, a veš, sam tok, da se oni počutijo varno, pa jim je v bistvu vse skupaj fora, ne. In se prav spomnim mlado tako rekel, pa dej, Ana, dej nehi, to imamo bo zakon, kaj te briga, kamperata, pet, a veš, to ne rabaš hiteti, ker, ko sem dobila stanovanje, sem bila ono, kako bom zdaj to hitro upremila, pa vse, ampak ne, le, počas.
To je neko svoje doživetje, ne, in ja. To si bo tudi tvoj tamali zapomnil.
Ja, tudi, ja, zdaj recimo sem eno steno pobarvala na neko tako temno sivo barvo v spalnici, in je to malo pašel in, kaj mami, neko grdo. In pa sem mu pač kazala neke slike, kako si mami zdaj to zamislila, ne, z vsemi slikami omaro, postla. Wow. In mi je ful zanimivo, kako doživlja, mislim, v bistvu 7-letnik, že neko estetiko. Pa ko so kopalnico naredila, ne, kaj je prišel kopalnico, pa rekel, mamica, to je pa res tako lepa kopalnica. A veš, kaj je tako, ko si misliš, kaj njih briga. Ampak ne, imajo, mislim, imajo nek občutek.
Pa še tisto pristno je bilo, verjetno.
Pa najbolj pristno, ja.
Ja, ful lepo. Zdaj, umenila si matematiko, a ti to drugače leži?
Pa jaz sem jo imela kar rada. Mislim, sicer pol v srednji šoli ne toliko več, ker je kar težka, ampak v osnovni šoli nisem imela novega problema, sem jo imela rada in tudi ta malo obožuje matematiko. Ful mu je fajn, slovenščina je dolg čas, slovenščina je dolg čas. Tako da ja, se mi zdi, da fantki pa matematika. Evo. Pa športno vzgojavali. Da
itak. Se je športnik, kaj je že treniral? Dva športa?
Čaki,
se prav spomnim.
Treniral. Ja, pač obiskuje atletiko, košarko, pa čaki, kam še hodi? Aja, na plavanje. Košarka valjda, ne? Luka Dončić, ne? Aha. Vsi hoče biti Luka. Tako da enkrat sva celo, mislim, to je bilo tako doživetje, srečala Luko v tistem kafiču pri Tivoliju, ki je treniral v hali, z očetom je bil. In ena kolegica, ki pa pozna, ki tudi oni trenirajo tam, in je rekel, Luka, bi se sliku s tamali mene.
Oh.
In je moj, mislim, to so bili, veseli so bili ko radio, vsi trije so bili, Jaša pa še dve punčki so bili.
Ja, se to so ga pa res visoko.
Se
ga
bi še mami hodila sliko, valjda ne. Mami je bilo neroden, ja. Itak, valjda, če pa je Luka Dončić.
Tako.
Itak, valjda.
Je ful tavr. Ampak, ko si omenila to estetiko, ne? Zdaj tudi za tebe vemo, da si vedno urejena, vedno si lepo oblečena.
Hvala, enako v bistvu.
Hvala. In tudi člankov je veliko v tvojih stylingih, a ne? Kar opazimo.
Se mi zdi, da kar potegnejo tu pa tam kaj. Čeprav načeloma tako v vsakodnevnem življenju sem ful športno oblečena.
Aha.
Mislim, v bistvu najraje dam na se pajkice en hudi superge, zaradi tega, ker gremi tako v opero, a ne? Se tam slečem, preoblečem v baletno oblačila, a ne? In potem spet oblečem v nekaj udobnega in šibam domov, ne? Ali pa, ne vem, trgovino, potem avga v Tivoli. Tako da nekako se zares ful, mislim, ne sledim vsakodnevno nekim modnim smernicam, pa se ne trudim, da bi, ne vem, zgledala ko iz časopisa.
Kar ti je všeč,
ja,
to nosiš.
Pa kar mi je udobno, zaradi tega, dejansko. Mogoče, če bi pač delala v pisarni, bi več dala na to, da bi prišla urejena, mislim pa nekaj, ne? Ampak tako pa pač, mislim, jaz sem res športnica po poklicu, na nek način, balet, ne, šport in... Ampak ja, tudi vedno, recimo, ko se preoblečam v baletni garderobi, imamo punce, sploh punce, ful damo na to. Take ful lepe drese, pa vedno si kakaj lepe kikelce, tako zrihtamo za vaje, a veš. Pa tudi uhančke, vse to tako, zrte, ker vse en se pač cel dan gledaš tam v špego, pa nekak si moraš biti všeč, ne? Sej, valjda, samozavest pride s tem in nekak pri plesu res moraš imeti samozavest. Tako da ja, nekak imam pol tudi neke stylinge v službi, a veš. Pač v baletni dvorani, ne?
A namazane sto tudi med treningom?
Mislim, kakšen dan, recimo, ja, ko imaš slab dan, pa si rečeš, danes bom pa nekaj spremenila in si daš ful rdeče šminke. Ali pa, ne vem, si narediš figo tle gor. Ali pa, ne vem, dve kitki. A veš, pač tako, ampak večinoma pa ne, imamo figice, trepalance, nekaj pretiranga, ne, kar pač švicaš, ne.
Itak.
Mislim, itak, znojiš se in je pač brez veze na nek način, ne.
Tako da danes, ko po najnem pogovoru ne boš prišla v legicah v opero in boš celo urejena.
Ne, to šminko bom takoj dol dala, ne bom šla danes to šminko.
Se ne počutiš, da bi imela danes šminko.
Ne, veš kaj, če imaš rdečo šminko, pa res vsi bolje v tebe. Aha. Sploh v baletni dvorani, ko se mi zdi, da smo vsi tako taki sivkasti, a veš. Popa. Veš kaj, ne, nisem razpoložena, da mi bi danes gledali, ker smo mi dve toliko zgodni, da po moje bom še malo...
A smo v redu? A smo še zaspane?
Je, se veš, ker sem potrdila to uro, se mi je zdel tako ful fajn, ja, the best, bova začele takole dan. Pa pa danes jutri tako, oh, ne, ni bila dobra. Ampak glej, ok, zdaj sem že v redu,
tukaj,
zdaj sem budna.
Pijeva kavico.
Ej, hvala ti za tole.
Kakšno piješ?
Ej, ful je dobra, amerikano.
Vedno?
Odlična je. V bistvu, mislim, zadnje 10 let, ja. Prej sem skozi pila kavo z mlekom. Pol vmes sem imela neke te takratke variante, zdaj pa ful rado tako uživam.
Zdaj pa do vrha.
Ja. Veš, ja, ja, zdaj pa do vrha.
To se ti pa vmes malo spremenilo.
Prav tako, ne vem, zdaj mi tako prav paše ta okus kave, pa ne vem. Vzamem si cajt.
Lepo, no, vsaj tu, a ne?
Ti imaš z mlekom?
Ja, vedno.
Mislim, jaz tudi, ja, ker sem bila toliko starega, ti sem skozi z mlekom pila.
No, bom videla pa čez par let, če se bo tudi meni obrnil.
Ne, ne, zdaj se mi pa zdi, ko da, če pijem z mlekom, da je ena, ne vem, sladička, tako spoh ni, malo se zgubi, a veš,
aha,
nekaj tako...
Ja, jaz sem vedno kar sita po kavi.
Ja, fute,
zaradi mleka. Ja,
zaradi mleka.
Itak, ja.
Pa pravijo, da ni toliko zdravo, pa to, mislim, ni to razlog, mislim, ta ena kava te osreči ne ubije. No,
tako, tako. Da, tako. So pa pa še spijem takami gosti in je čist posebno. In iz lepih šalček. Ko si še prej omenila, da se ful uredite, pa oblekce pa to, a te je to kot malo tudi ful privlačilo, da bi pa bila ti balerina?
Mislim, seveda. Sej mislim, da čisto vse punčke sanjajo nekako o tem, da bi bile neke princeske in da bi imele možnost imeti lepe oblekce, bleščice, kronce. Mislim, pač to spada. To je del odraščanja, mislim. In ja, ko sem bila mehna, v bistvu sem si to ful želela. Seveda, ko si pač otrok, si tudi predstavljaš, ne, kaj vse stoji odzadi za tem. Ne. Da to ni samo, ne.
Ni samo oblekca.
Ni samo sijaj in blišč, ampak je pač veliko dela in veliko tekmovalnosti, veliko odrekanja, vsega tega. Ne. Ampak ja, pa, ker sem šla v baletno šolo, vsakeč, ko smo imeli nastop, smo se tako veselili tega nastopa, ker so nam potem učiteljce naredile frizurce, pa mašance, pa vse, pa make-up smo lahko imele.
Kako prej ste že pol prišle?
Ja, mislim, ful. Ja. A veš, kaj je bilo to za otroka? Tako enkrat letno smo imeli tisto produkcijo, je bilo to tako, wow. Pa itak, ko pa ugotoviš, da si dober v tem, pa da imaš vedno več tega, te pa nekako to žene naprej, ne? In pol skozi sem si nekako želela v gledališče, zaradi tega, ker tam je pa pač to točno tako, ko mora biti. Ne? Ja, in evo.
In še vedno žariš, ko govoriš o tem.
Veš kaj? A žarim.
Je prav uno, wow.
Veš kaj hecno, ko sem si že parkrat v zadnjih letih, sprav zdaj, odkar imam otroka, rekla, sej, ok, neka kariero sem že naredila, zdaj se posvetim bolj otroku, recimo mogoče televiziji, a ne? Ampak pol vsakič, ko pa dobim spet neko vlogo, a ne? Pa kar sama sebe zalotam, da mi je tako fajn. A veš, tako fajn. In glih recimo zdaj spet delamo en projekt, pa me vse boli, pa imam to poškodbo, pa uno, pa tretjo.
Pa trening je cel dan, ne?
Ja, pa nisem rekla ne projektu, ampak pa sem rekla, pa se ne vem, če bom zmogla, pa uno, pa se se sploh ne veselim več. A veš, ka me vse tako boli, pa tako sem utrujena, pa ne morem, pa prestara sem. In pol tako, ne vem, dva dni nazaj smo imeli celim ansamblom in plešamo v svoj solo in neham in se tam usedem ob strani. In prijeta pač dve sodelovki do mene in rečeta, joj, Ana, tebi še vedno to ful dobro, ne? In mi je bilo tako, kaj? Ja, ful dobro zgledaš in ful se vidi, da ti je tako dobro. Še vedno uživaš, ne? Pa jaz tako, joj, ja, ful, ne? A se ful vidi? Samo, a viš, ker kar ne moreš verjeti, ne? Uh-huh. Ker ja, ne vem, ja, ker si enkrat zaljubljen, to umetnost si skozi zaljubljen, ne vem.
Podzavestno očitno prije ta ljubezen tudi. Tudi, če ja, si čeprav prej ne vem, koliko jezna.
Čeprav me vse boli, pa, uh-huh. pa vem, da komod bi že lahko res nehala. A veš, mislim, tako moja duša bi bila mirna, če bi nehala. No? Ni zdaj, da si želim še ne vem kaj dosežta, ne? Ker sem dosegla vse skor, kar sem si želela. Ampak, a veš, pa še vedno, ko pa plešam, je pa tako lepo. Veš, kar pozabaš, da te vse boli. Pa.
Verjamem, ja.
Ne, tako lepo. Lepa umetnost je, no, samo je težka. Težko je.
Si odvedno imela nek tak menik, kaj želiš doseči, da si boš rekla, uspelo
mislim,
mi je?
Mislim, sem kar, ja, tako, sem kar na PopTV-u me kličejo malo piflarka. Zaradi tega, ker za žerantsko mizo pač, če kdo vse ve, kdaj ob kjeri uri, kako, kdaj bo kaj, kdo skočil, kdo prvi govori, to sem se jaz.
Aha, okay.
Jaz sem se, ne naučim se vsega na pamet, zapišem si, a ne, ko pač drugim se ne da, ne. In pač so tako, aha, kjer je na vrsti? Ok, zaporedje, Andrej Marjetka Lado, Ana, ta. Tako da, ja, malo me kličejo piflarka in se mi zdi, da nekje med odraščanjem, no, tam v najstniških letih sem ugotovila, da če se na neki pripravaš, da ti ne more spodleteti. Oziroma, tu če ti spodleti, ne boš sam ga sebe krivil. Je bilo pol že tako namenjen ali pa pač, ti si pač vse naredil, kar se je dal narest, da ti uspeja, ne? Uh-huh. In nekako sem se to naučila tudi pri baletu, recimo, ko parkrat nisem dobila recimo kakšne vloge, ker nisem bila skoncentrirana, si nisem recimo dosti hiter zapomnila koreografije in sem bila pol ful prizadeta, ne, in valjda razmišljaš, zakaj se je to zgodil, ne, pa bi si zaslužila to vlogo, pa dobro bi bilo v tej vlogi, pa vse bi dala na svetu za to vlogo, pa je nisem dobila, ne, ni fair, ne, in pa razmišljaš, ne, da ni fair, moja krivda je bila, ne, in ja, da če lahko ti narediš, da vse te faktorje, ki v bistvu lahko ti narediš, da se pripravaš, ne, uresničaš in obklukaš, potem ti praktično ne more spodleteti, ne? Na nek način, ne?
Ampak je tudi pomembno, da priznaš, ne? Da pa je tvoja krivda, kot si te povedala.
Ja, tudi to je pomembno, ker v življenju srečujemo ogromno ljudi, ki imajo težave s tem, da priznajo, da, da kdaj kaj narobe naredijo. In se mi zdi to en tak korak, mislim, en tak dokaz z neke zrelosti, da si sposoben priznati. Predvsem pa tudi samo vse priznati, ne? Kaj v bistvu najlažje je iti domov, pa druge kriviti za vse, ne? Pa mogoče si pa res sam kriv, ne. In od takrat sem se nekako naučila, ja, da če sem pač nepripravljena, da pač sem sama kriva, ne. Niso drugi krivi za moj fail, takšen ali drugačen, kjerkoli pač zdaj, ali na televiziji, ali v baletu, ali ne vem, kot starš, ne? Ali kot prijatelj, kakorkoli. Ne? Mislim, če ne vlagaš, ne dobiš nazaj, ne? Nekak. Posod je tako. V bistvu. Čakaj, kako sva do tega sploh prišli, se sploh ne vem. Jo, le, ko govorim, veš, tebe pa skrbel. Kako, se v šoli govorila.
Ja, ker si rekla, da je zgodnja ura.
No, pa vidiš, pa sem že zaplavala čist.
Ne, vprašala sem te, če si imela kdaj točno mejnik, ki ga želiš doseči, da si paš rekla.
Ja, v bistvu mislim sploh glede baleta nekak. Ja, sem si tako zadala, da bi ful rada prišla pač k nam v gledališče za začetek, ne, dokler pač tok nekak ne končam šole, pa ne, ker sem se še navadno šolo delala zraven gimnazijo, pa potem tudi faks. Ne.
Kaj pa si bila na faksu?
FDV trženje. S tem, da uspela sem glih 2 letnika. Ne bi se s tem hvalila, prosim. Veš zakaj? Zaradi te, ker sem v bistvu že v operi bila takrat in potem sem takoj dobila glavno vlogo, ne? Klare v Hrastaču. In v bistvu pa nisem hotla več nikamor ven v tujino na audicije. Jaz v bistvu sem imela nekak željo iti kam ven, plesati ki od zunaj, ne? Ampak mi je bilo pa v bistvu pol tako lepo, da se mi vrata odprla takoj v Ljubljanski operi, da sem si rekla, zakaj bi šla le s trambom od družine, s trambom od prijateljev, od vseh, ki jih poznam. Nekje bom tujec, a razumeš, nikoli ne bom tam doma. Vedno me bojo imeli, kako aha, ena Slovenka. Tukaj sem le spoštovana, lahko plešem prve vloge, imam prijatelje, družino, vse, zakaj pač ne bi bila tukaj, pa se še vedno lahko grem, če mi ne bo ok. In pa se pa kar nekak moja karjera uspenjala in pol pač nikoli več nisem hotla iti. In v bistvu zdaj, čist iskreno, če pogledam, mislim, se mi zdi, da je prav, da sem tle ustvarjala, dobro se je v bistvu obrnal, ustvarila sem pač ogromno enih vlog, v teh 20 letih v operi in ja. Fak, dej nekaj, zdaj se bom pa smera začela. Kako sem bedna. Še to moram povedati, odkar sem mama, jaz sem tako emocionalna. Boš videla, zapomen si te besede. Res, to je grozno.
Se vidimo na talenti.
Čeprav, ok, tam sem smerala že prej. Čeprav, ja, ne, se Marjetka me leto šiša. Ja. Marjetka je kar imela trenutke, ko smo ji, kako že ona reče, fasado mi morate
pa. Ti si še v redu.
Ja, si sem prav leto sem mi napisala po ene tretjo, daj, stara moja, mislim, da si prevzela lento, glavne jukice.
Začela si ti, pa je pa nadaljevala.
Ja, jaz ko mal, ona pa...
Ja, pa imaš pa prav popovedno, dajte mi to popraviti.
Ampak, veš, včasih je tudi, ko si tukaj tam, tukaj enih zgodb slišaš, a veš, tukaj enih ljudi prihaja, pa v bistvu imajo tudi zelo težke zgodbe, a veš. In mi to gledamo cel dan, ne, te audicijske oddaje, to je ful ljudi, pa z otroci, pa ne vem, z boleznimi, ki se srečujejo, pa, a veš, pa ne vem, na robu preživetja, pa ne vem, ta palestinska je zdaj prišel, ki so s pištolami na njega, pa se je mogel sleč do nacga, pa ne vem, tam, mislim, groza. In potem se ti to tako nabira, da včasih pride nekaj čist mejhanga in se ti začneš jokati, ker se ti je že odprej.
Nabira.
Sam pač, valjda gledalce, tega ne vem, ampak mi smo pa mogoče že tako čustveno, raztreseni, tako kot včasih, ko gremo kar v smeh, pa no, ne ve, zakaj se zdaj žirija reži, razumeš, ko pač prideš do enega, ne vem.
Ampak se ne moreš pripraviti na to, ne?
Ne, ne moreš se. Mislim, se to pa čarte odaje, zaradi tega, ker je ful, za nas je vse tako narejen, da je res presenečenje, ne? Zato, da smo pristni, da ni nekega fejkanja, zato, ker imamo tudi... navadne ljudi pred sabo, ne, nimamo pred sabo zvezdnikov, nimamo pred sabo ljudi, ki bi bili navajeni biti na televiziji, ne. Imamo ljudi, ki so se bili pripravljeni ful izpostaviti, zbrati ogromno poguma, da so prišli tja.
Ja, se razgaliti.
Ja, razgaliti dobesedno. Mislim, vse, načeloma smo mi vedno prijazni, sam, a veš, vsem kritiko je težko prenes sploh, če je, ne vem, pred celo državo. In se mi zdi, mislim, občudovanje vsakmu, ko pač pride tja gor, sploh pa, ko pride lepo pozitivno, a veš, in v bistvu sprejme tudi kritiko konstruktivno in v bistvu si reče, no, the best day, vem, evo, cool, bom šla domov, bom razmislila, a veš, tako v takem smislu, da ni, da ne vzame tega kot žaljivo ali pa karkoli, ko v bistvu res ni, no.
Čeprav glede teh zgodb sem se zdaj spomnila na Ano Praznik in na delovno akcijo, ker je tudi sedela tu pred tabo in je rekla, da se ne moreš prepraviti, ne moreš na te zgodbe
ja,
na to, in na vse
ja,
to.
Kako te lahko kaj
zdaj v bistvu vidim povezavo zdaj med vami, ne?
Ne, ne more, res ne moreš se pripraviti. Pač ja, ne vem.
In pa, ko priješ domov, kaj? To vse pade dol? Kako se počutiš?
Oj, veš kaj, najprej pade dol 300 kil laka, make-upa, trepalanc in ne vem, če sem vsega, kaj mi dajo tam gor. Pa itak, včasih grem, a veš, včasih preletim, potem zvečer odajo. Zrte, ker ti itak toliko še glava dela, da ne moreš, a veš, spati. Uh-huh. Mislim, včasih gremo tudi, recimo, gremo na kakšno pijačo po odaji, vsi šterje, zrte, tega, da se malo, malo predebatiramo, ko se je za Boga dan zgodil, ne? Tako da ja, ful mi je težko spati potem pa umiriti misli potem vsem skupaj. Veš, predvsem zrte, ker so to resnične zgodbe, ne? A veš, ker ni narejen. Mislim, ja, sej delamo televizijo, delamo odajo in ja, sej televizija naredi, da je kaj mogoče malo bolj zanimivo ali pa vznemrljivo ali pa kakšno presenečenje. Ampak vse en, mislim, človek tam je pa tam, ne? S svojo zgodbo, s svojim življenjem, ne? Tega pa ne naredi televizija, ne?
Itak, ja.
Mislim, ja, mar se kaj slišmo. Ja. Predvsem, ja, mislim, ful nas gane itak, ker smo vsi starši, če pride kdo z otroci gor.
Ja, se veš, vsi ste, ja.
To v bistvu, kako nekak, si najvrš otrok želi na talente, pa recimo mu mama ostreže, a veš, pa gre sta skupaj, pa se mi zdi to tako lepo doživetje. Uh-huh. A veš, ne vem, kaj ta mama pol pride v šolo, pa wow, ti si bil pa na talenti, wow.
Kako mora biti dobro.
Drugač mi je pa všeč tudi, da je moj ta malo začel letos ful spremljati, ker pač njegov oči, ne, Miha, tudi on dela pa stage management, pa postavlja vse te koreografije odzadi, pa pač dela s temi talenti, ne. In je veš, da ta malo bil cel car, ne, a veš, valjda, mami ga je pripeljala, je šel najprej žirijo spoznat, pa je oči pelo po celem studiju, a veš, rdeče gumbe sta pritiskala z eno prijateljico, veš, pač ful mu je dogajal, ne. In pol je ful luškano, kaj ga pripeljam v šolo, veš, pa tako vsi, ne vem, petrčki, šestrčki, tako, a to je tvoja mama, Blagič, ej, kvas ti je Blagič.
Blagič?
Blagič, ja, to je zdaj sling.
Aha, ne poznam, ne poznam te besede.
Ti ne poznaš? Ja, jaz sem pač slišala pred šolo. Blagič.
Blagič. To je tako softič, ali kaj?
Kde kao blagor tebi in potem kao Blagič.
Ok, sem mislila, da soft blago, da je to ok.
Ne, v bistvu veš kao blagor tebi, da je to tvoja mami, kao, ko dela na televiziji in potem kao iz tega izhaja Blagič.
Blagič. Nekaj novega vemo.
Grozen. Mislim, kaj bojo te tamali si izmislili?
Ja, vse, lej.
Pa se veš, Blagič, Fejmič, uno, tretje. Ja. To moja jaz te grozen. Pač fak.
Ne, ti zdaj vse obnavljaš, matematiko, ja. Zveš angliščino.
Pa še sling se učim na novo, a veš.
Wow. Vidiš.
A to svedla, da zdaj je ful moderno spet stop igra. Ker kdo ki govori, pa ti hočeš nekaj povedati, stop igra, stop igra. In potem ti poveš.
Res?
Ja. Mislim, to smo imeli tako mi pač, ne vem, 30 let nazaj, ali pa še več smo rekli kao, ej, stop igra. Pa si kao, okay, povedal, a još. Zdaj pa kar oni spet.
Wow.
Je prišlo nazaj. Ti po moje si to spustila, ne, kaj si.
Ja, po moje. Čeprav znano mi je, vem, da je bila neka ta fora.
A ni hecno, no, meni
smo pa to imeli tak.
Butas, da se pogovarjaš in polkar nekaj, stop igra.
Ampak pa kar vsi upoštevajo to,
ja.
Upam, da ti tvoj Jaša to ne naredi doma, v reče, mam, stop igra.
Ja, mislil si, jaz bom jaz, ja, stop igra. Ne, se itak se zavedam, da vse te stvari bojo še pršle, ne. Mislim, pač, ko bo ta malo, a veš.
Ja, zdaj, 7 let si rekla,
ja,
drugi razred.
Ja, a veš, ko bo mi marskej rekel nazaj, pa ko ne bo sta več mami pa oči najbolj cool na tem svetu, a ne. Tudi zdaj, recimo, ga že toliko drugih ljudi zanima, a veš, pa tudi včasih že tako, pa ne zares zavija z očmi, ampak tako kao, mami, no, pa se veš, da to ni tako, ali pa ti tega ne veš, no. A veš, in mi je tako, najprej, valjda te prizadane, ali ti je pa tako, oh, kaj se je zgodil z mojim otrokom, ne? Zdaj pa zdaj mi je smešen. Zdaj mi je pa smešen, ko ga včasih še zanelašmo, kaj zaradi tega, da pol on lahko reče, mami, ti tega ne veš, no.
Bo prvič je pa bil šok, verjetno, ne?
Ja. Ja, tako, ka mi bo prvič, ko ne vem, ka mi bo orangal zavil z očmi, ali pa kaj rekel nazaj, veš, joj.
Se si v enem intervju tako ful lepo rekla, da zdaj še vse delata skupaj, preživljata čas skupaj.
Ja, zaradi tega, zdaj sta mami poči še najbolj kula, veš,
ja,
za enkrat, ne?
Misliš, da ti bo par težko, ko pa kar naenkrat tega ne
Mislim,
bo
Mislim, si bo mojo vsakmo staršo težko, sam je čisto odvisno od tega, kako se pripravaš, da je to en normalen življenjski proces, ne?
Ja, ja.
Pač to tako more biti, ne? Nisi otroka na ta svet spravo zato, da bo zraven tebe cel življenje stal, ne? Uh-huh. Mislim, ti si pač dolžan ga vzgojiti v človeka z nekimi moralnimi vrednotami, ne? Pa poštenega, predvsem pa imamo mogoče veselo življenje, mislim srečno življenje, ampak ne pa ga prevezati na sebe. Ne? In tudi recimo, ko so šla z Miho narazen, sem brala neko knjigo o tem, mislim pač otroci pač staršev, ki so narazen, ne, kako pač prilagajati in vse to. In je vmes tudi pisala recimo, ko je pač otrok že v najstniških letih, in če recimo izrazi željo, da bi pa rad zdaj živel pri očetu in če je pač oče pošten človek, ne, in mislim, če je pač oče normalen, ne, da ni nič narobe, da mama to sprejme, to odločitev in ga pusti tam živeti. Aha. Recimo, in mene to čist, ko si ti nor, ni šans. Ampak veš, Paul v bistvu ful lepo obrazloži v knjigi, zakaj, ne? In je smiselno, no? In zdaj, ne da si želim, da bi zdaj Jaša čez, ne vem, 7 let šel koči jo živeti, pa ne bi več nič bil pri men, ampak nekak ja, treba je tudi njih upoštevati in vedeti, da odraščajo, ne? Uh-huh. In enkrat bojo se odlepali od nas, ne? Žal. In mami pa oče ne boste več najbolj cool na tem svetu.
To je tvoja največja skrb.
Ja, enkrat mi je en kolega rekel, ki ima tudi 2 otroka, pa smo pač ful dobri družinski prijatelji, a ne? Pa je pač rekel, ja, ki ima že starejše, ne, 12 pa 14, uh-huh. Pa je rekel, ja, jaz zdaj druge ljudi prosim, da vzgajajo moje otroke. A veš, pač v smislu, ne, ker pač unta malo pršil, pa je bil ful impresioniran, kao, ej, ja, dej povej mi malo, kako je v studiju na talentih, pa to, pa Lado, pa gor, pa dol. In pa mi je pač ta friend rekel, no, sej, ne. Zdaj imam jaz druge ljudi, da vzgajajo moje otroke. A veš, pač v smislu, ker ne porajtaš več staršev, ne, ko si toliko star, ne, v eni fazi prideš na to malo, kao, kaj pa ti veš, oči,
pa
veš.
Pa nekaj, kar bo nekdo drug rekel,
ja,
ne, mami
to,
pa ti,
ne. Ja, druge ljudi bolj začneš nekako poslušati, pa obogati, pa.
Lahko to je čist normalno.
Čist, mislim, se smo bili vsi tako.
Ja, itak. Dobiš neke vzornike, pa tudi, če so to prijatelji, ne.
Čeprav, mislim, tudi tako se mi zdi, da je ful razočaranje, recimo, ko se zaveš kot otrok, ne, da tvoja mami poči ne veste vsega na tem svetu, ne. Mislim pa, da nisi najbolj pametna. To je kar tak udarc, ne.
Ja, ja.
A veš, recimo, to sem tudi jaz imela v življenju, veš, ti sprav, ker skozi misliš, aha, mami pa oči vse lahko naredita, vse zmoreta, vse premagata, za vse poskrbita, a veš. In nekako tako odraščaš, ne? Se pol nekje dobiš zavedanje, da seveda ni to tako. Ampak recimo, najhujš pa je potem, ko si pač že odrasel, ne? In ko tvoja dva starša ratujeta stara, ne? Recimo zdaj, ko sta pač pri meni oba dva ratala, pač dedi pa babi in sta pač že res seniorja, ne? In ko je bil trenutek, ene par let nazaj, ko sem ugotovila recimo, da mi pa oče ne more več nič pomagati. A veš, in pol kasnej sem gotovila, da mi tudi mama ne more več nič pomagati. Ne fizično ne more nikamor z mano iti. Ne, nič ne ve boljš ko jaz. Ne, ne vem, ne zna, ne vem, niti mobilnega telefona na slajd uporabljati. A razumeš? Yeah. Pač vse moram zdaj v bistvu jaz njima pomagati. A veš, in je bilo v bistvu nekako tako, kar naenkrat se pa pol počutiš malo osamljeno, a veš? Ker vedno nekako skozi življenje, seveda, če imaš to srečo, da imaš oba starša, jaz sem imela to, ne, če življenje, ti oba pomagata, ne, vedno, ko je, ne vem, oči prid me iskati, oči, da mi gumo zameni. A veš, vedno, tudi, ko sem se odselila, še vedno sem lahko poklicala oči, a mami, a veš, kakorkoli. Ampak pa v eni fazi, ko pa pač sta toliko stara, ne, ti ne morata več pomagati in to je mene tako prizadel. Pa ne zato, da se jaz sama ne bi mogla znajdati, ampak tisto občutek, da vem, da sta ona dva nemočna. A veš, da je nima v bistvu hudo, da mi ne morata več pomagati in da mi ne morata biti več na nek način koristna, ne?
In se vloge obrnejo.
Ja.
Pa čeprav veš verjetno, da prihaja
tudi
do tega.
Tudi to v bistvu, tudi to veš, da prihaja. Tudi to je naravni cikl, tako kakor to, da pač ta malo jaz ne bom več cool, pa bom pa še vstrana, ne? Ampak, ja.
Spet se ne moreš na to pripraviti, ne?
Ne moreš se, ne. Mislim, je kar šok, ja.
Kaj pa so še bile te kake težke te po ločitvi, ko si se ravno tega dotaknila, tak neka spoznanja ali pa kaj takšnega?
Mislim, predvsem je to, da imaš otroka potem samo 50% časa, ne? In že itak, pač nekje sem brala grozen, da ne vem, do otroškega, do otrokovega 12. leta preživimo 80% časa vsega, ki ga bomo z njim preživeli v življenju. In pol te to, kar malo tako, veš, In potem se reče, zdaj pa, če ga imam samo še 50% časa, ker že itak ga ima en teden oče, en teden jaz, je pa to kar...
Se pa kar zmanjša ta procent.
Ja, in potem se ti zdi na nek način, da moraš maksimalno izkoristiti vaš čas, ki ga imaš z njim, ampak pa narediš napako, ker pa bi mu pa dal vse na tem svetu, pa se imel skozi dober z njim, pa skozi najboljš, in potem se kar en dan zbudiš in ugotoviš, ma donca si ti razvajen. In pa rečeš... zdaj moram pa vse od začetka, veš, in pol postaviti meje lepo nazaj, a veš, pa jih nočeš, ne, ka, ne vem, pač grem v ponedeljek iskati otroka v šolo, ko ga je imel Miha recimo cel teden, ne? Uh-huh. Ja, cel teden nisem videla. A veš, zadnja stvar, ki mi je, da bom jaz zdaj njemu, zdaj pa pospravil sobo, zdaj pa to nared, uh-huh. pa to, se pa lahko greva zabavati. Ampak moram, ne?
Ja.
Moram zaradi tega, ker na začetku, ko sva šla na razen, sva mu oba vse dajala in potem v eni fazi ugotoviš, pišu, kaj ta mavna je odkole mota, vse ima, kar hoče, mi da sem skačeva okrog njega, a razumeš, da se bova ja čim več ukvarjala z njim, da mu bova čim več dala, da ne bo občutil tega, a veš, te
in
separacije.
Oba dva to,
ja, ma skužila sva oba dva, da kaj ta mav kar naenkrat je zamenil plato, a razumeš, kaj je bil on ta glaven. Ja, a veš, kaj imaš ta občutek malo krivde, ne, in potem ja. Pač hočeš otroku ful dat, Pa ugotoviš, da tomu ne bo nič pomagal. Mislim, mogoče v onem trenutku na dolgi rok, pa ne, ne.
Uh-huh.
Na dolgi rok ti bo pa bolj hvaležen, če boš postavil neke meje, pa...
Pa koliko je bil takrat star?
Ko so šla midva narazen 4. Mislim, se mi tudi zdi, da to je še taka starost, ko čist zares ne dojema tok te neke celice družine, no. Pa tudi zdaj, recimo, jaz vidim pr njemu v razredu pol jih je ločenih, pol ne, ne. Mislim, je to tako nekaj tacga normalnega. Mislim, polovica otrok prihaja vsak teden z drugim staršem, recimo.
Mm-hmm.
Tako da, ja, je to kar normalno. Mislim, nažalost, no. Ja, nažalost, ampak po drugi strani pa, ja, lej. Ja.
Se mi zdi, da včasih ni bilo toliko tega pa teh
ne,
odločitev.
Se mi zdi, da so se ljudje bolj so se potrudili
ja.
Biti skupaj. Se pa spet odvisno, ne, glede na ta življenjski ritem, ki ga imamo, ki že itak toliko hitimo, pa nimamo časa en za drugega. Smo nekako kar prisiljeni v to pol, da zapostavimo partnerja. Pa nekak pol je, ne vem, nekak so otroci, je služba in pol tam nekje je pa partner, ne, kar je uh-huh. pač čist narobe, ne.
Ker zdaj sem v bistvu razmišljala, da v osnovni šoli vem sam za od ene sošolke, ki sta bila ločena.
No pa ti, pa jaz pa sploh recimo, ko smo bili takrat, čeprav, ne, v bistvu dve sva bile ločene. Ena je bila skozi ločena, pa moja dva sta se ločila pri 13-ih, 14-ih letih, ko sem bila nekaj tacga stara, ampak sem bila tako vesela. Že tako sem bila vesela in polka mi kdo reče, ja, jaz ne bom šla stran od njega zaradi tega, zaradi otrok, zdržala bom še 5-10 let zaradi otrok, kao.
Uh-huh.
Ne tega delati. Mislim, moja dva sta ustrajala, ko se spomnim, odkar sem bila mehna, da je bila skozi tenzija doma.
Aha,
in sta pač ustrajala do mojega 14. leta. Men, ko se je oče odselil, pa mislim, sem imela oba najrajš na svetu, meni je bilo tako mi je odleglo.
Uh-huh.
Tako mi je odleglo. A veš, in v bistvu tudi, ko pomislim nazaj na otroštvo, pa na vse te, recimo, praznike, Božič, uno, tretje. A veš, vedno imam uno malo, ko je bila vedno neka bojazen, da se ne bomo skregali.
Uh-huh.
A veš, da se ona dva ne bo sta kaj, da ne bo kaj. A veš, vedno je bila uno malo tenzija. In se mi zdi, da zdaj, zato, ko imam sama otroka, se zdaj ful želim, da bi pa ta malo imel res ta ful happy vibe. A veš, saj za te rojstne dneve in te praznike, a veš, da imaš nek tak lep spomin pol kasnej. Mislim, se, jaz imam tudi lep spomin, mislim, mene sta imela oba dva nepopisno rada. Mislim, zame sta se žrtvovala, naredila vse, naučila sta me ogroman, res. Ona dva sta v bistvu mi naredila kariero, mislim, me podpirala, vse, ampak pač, a so bila šla narazen že 5 let. Res, sam to, ja, tako ja. Da se mi zdi, da ta razlog, kao zaradi otrok bom ustrajil, ne vem.
Ja, mislim, jaz ne poznam veliko teh primerov, tako da mi je zanimivo to poslušati, ne. Si pa predstavljam, da itak, da otrok to čuti.
Mislim, ustraje zaradi sebe pa zaradi partnerja, ker ti je vredno biti s tem človekom.
Ja.
Otroc bojo v redu. Otroc v bistvu vse razumejo in ful so prilagodljivi.
Uh-huh.
Ampak čutijo pa še milijonkrat bolj kot mi. Ka mi mislimo, aha, sej ne vid. Mislim, čut.
Itak, tudi če ne pokaže.
Otroček, mislim, je tle bil in te pozna in točno ja. Ve, kako mamica diha, ko je pod stresom, kako diha, ko je žalostna, kako je, veš, vse to čutijo. In je ful luško, no, ko včasih ta mali 7-letnik, veš, ko vidi, da ali sem, da sem kaj žalostna, ali pa da res neki ful ni v redu, ko pride do mene, pa me kar tako, mami, v redu je. A veš, in ti je pol tako, mucek. A veš, in je ful lepo. No, zato se pa splača med otroke.
Ful, lepo si zdaj to povedala. Pa vse to z dihanjem, pa to, to spod nisem razmišljala.
Ja, veš, tudi recimo, kdaj zvečer, ko ga dajem spat, ker pač še vedno ga je treba malo dati spat, ne. Ampak meni se zdi to čist lepo, da si malo z njim. A veš, da vsaj zvečer ima ta nek tak mir, neko tako intimo in se malo pogovoriva, pa to, pa ga pa dajem spat, pa veš, ležim zraven njega, pa če moram pol še ful enih stvari narediti, pol tako dihaš, ne. A veš, ka pač v glavi razmišljaš, ne, pač kaj bo še vse naredil zdaj, ka pač bo on zaspal in gor in dol, ne. In prav čutim ga, da tudi on pol nemiren rata, veš.
Aha.
Ja, če nisem jaz sproščena, pač čutijo otroc ful. No, lej, boš vedla, kaj boš imela. No, pusti zdaj temo.
Bom pa razmišljala, aha, to mi je pa Ana takrat rekla.
Ja, relax.
Čuti to, čuti.
Ja, valjda.
Veš, kaj me pa zanima, kako pa sta Jaši to predstavila, da se vidva zdaj ločujeta? Štiriletniku.
Mislim, v bistvu, veš kaj, ful mi je težko o teh zadeva govor, zaradi tega je v bistvu to ful osebno. Ampak, mogoče sem na kratko, sva šla tudi po pomoč v smislu na pogovor, kako to nares najbolj, da v bistvu najmanj prizadane otroka. In sva v bistvu res šla zelo počasi, res korak po korak, navajati otroka na drugo stanovanje. Ne vem, tudi Miha je šel, vsi smo šli potem v tisto stanovanje skupaj. Tako nekako, no, da se mi zdi, da itak pol po nekem času je bil on super ultra vesel, da ima dve stanovanji, dvoje igrače. tako da, ja, počasi.
Otrok se prilagodi, ne?
Ful počasi, ampak je pa prizadel vsake tok časa, no, ko je pa mogoče rekel, mami, jaz pa bi, da bi, ne vem, z očem skupaj kam šli, ali pa zakaj pa ne gremo skupaj na morje, ali pa ne vem, nekaj tacka. In tudi, ne vem, prve tri božiče, potem, ko smo se ločali, smo še vedno skupaj preživeli. Sem tudi jaz tam prespala, zaradi te, ker malemu pač to ful pomenil. Tako da, ja. Mislim, je težko, ampak se mi zdi, da se da, če imaš pač na drugi strani človeka, ki je glih tako pripravljen, narediti vse najboljše za tvojega otroka. Mislim, za vajnega otroka. No. Tako da tle sem pač hvaležna, da je Miha takšen, kakor je, da je res... mislim, fantastičen oče in skrben in vse in mislim pač bi vse dal za Jašo in lej. In sva vse pregovorila, še zdaj pregovarjava, kadarkoli je kaj se slišva. Sva po eno uro na telefonu in debatirava, kaj čva zdaj narest. Tako da, ja.
Lepo. Pa vedno lepo pohvališ, Miho.
Ja.
Enkrat si v tistem intervju pred enim letom si mi zelo...
A sem tudi ga hvalila. Ja. Jo, a slišaš?
Ne, zelo lepo si rekla, da je z razlogom oče tvojega otroka.
No, se to je res, ja.
Zato mi je bilo ful lepo.
Mislim, dobro sem izbrala. Čeprav se pač ni dobro končala, ampak zato sva kriva jaz pa Miha, ne moj otrok. Tako da, ja. Pa, ja. Jaz mislim, da pač, da je čudovit človek, sem morda v napačnem času ali pa morda, pač sama sva kriva, da nisva se vzela dovolj časa in za drugega, tako je naneslo. Mogoče, če bi se vse zgodilo še enkrat, bi bilo drugače, ampak ja, tako je naneslo. Ampak lej, že z razlogom, zdaj smo vsi v redu, tako da gremo naprej.
Tako je, lepo, lepo to slišati. Kaj pa zdaj, se ti kaj dogaja na romantičnem področju?
Joj, nihte me to sprašati.
Si rekel, da imaš raje, da te vprašamo?
Dokler ne bo neki ful, najbolj resnega na tem svetu ne bom delila.
Okay.
Drugače pa pripravljamo novo premiero, Maria de Buenos Aires, super tango, muska, the best, noter poeta, tudi Nuška Drašček pa Raven. Tako da imamo zdaj malo tako kombinacijo baleta in pevcev in je v bistvu full challenge. Pa tudi ful inspiring. Mislim, ful je navdihujoče, valjda, ko imaš, ne vem, kaj ti Nuška zraven poja, razumeš, pa ti plešeš, pa ok, pa še Sara pač zdaj neko gre na Eurosong, pa pač še v operi sodeluje, pa se mi zdi tako, zdaj smo pa res ena taka huda ekipa. Tako da se ful veselim, ja, če 14 dni imamo to premiero.
Torej, datumsko še povej, čeprav mislim...
15. februar.
Da bo glih tam nekje tole šlo, tako da se bo glih poklopilo, ja.
No, super, ja, 15. februar je premiera, pa imamo ene 5-6 predstav. Koreograf je Renato Zanela, naš umetniški vodja. V bistvu je tako v treh tednih postavil celo predstavo, ker nas vse pozna. Itak valjda zdaj že 3 leta dela z nami in v nulo ve, kaj komu paše, cak. Tako da, ja, se ful veselim projekta. Malo bolj bo za dušo. Zaradi, ker so tudi pač pevci zraven, ker je taka glasba, veš, ta melos. Tako da, ja.
Cool. Malo drugače, mogoče.
Veš kaj, mislim, klasičen balet je vse en klasičen balet. Pač je neka tehnika, a veš, ko plešeš glavno vlogo, imaš, ne vem, dve ali pa tri dejanji in je ful neke kondicije, ful je zadrža, tudi mislim, velika odgovornost je, da neko zgodbo dostavaš in vse to. Tle je pa v bistvu tako, jaz igram Marijo v njenih 20-ih, 30-ih letih, v bistvu in imam samo nek kratek izsek, ampak tako dovolj zaplesati ene 3 stvari skozi celo predstavo, ampak take, da res uživaš. A veš, mislim, ni tako challenging tehnično, kakor je v bistvu igravsko, da ti podoživiš to njeno ženstvenost in to njeno tragično zgodbo, veš. In mi je v bistvu ful dobro tudi take stvari plesati, no, mogoče sploh zdaj, ko sem starejša, veš. da nisem v kok pirueto bom zavrtela, kok visok bom skočila, kok, veš. Tako da ja, ful se veselim.
Ja, res na vseh področjih pravno čutiš in se mi zdi, da to verjetno tudi pol vpliva na tvojo vlogo, ne? Da se znaš vživeti.
Absolutno, ja, se mi zdi, mislim, veš kaj, vedno nekako tako, sploh par umetnosti, se mi zdi, a veš, da je en un x faktor, a veš, ko stopi en na odar, pa lahko naredi najboljš tehnično ali pa ne vem kaj. Ampak če nima unga enega žara, a veš, neki, lahko pa pride drug, pa bo komi zavrtel dve pirueti, pa bo ne vem, ampak če bo to naredil suvereno, z unim žarom, s prezenco, z zgodbo, da bo predstavil vse, mislim, jaz rajš to gledam, pol konc dneva, ne? A veš, mislim, vedno se nekako tako ločimo, a imaš tist ali nimaš, veš, plesavci. Mislim, se mi zdi enako, a veš, pri igravcih, pa, a veš, ko enega boš videl, ne vem, včasih, ko vidiš kakšno punco, ne vem, ko pride iz šole, pa tam stoji, ne vem, v zadnji vrsti, pa jo vidiš, a razumeš, v zadnjo vrsto jo vidiš. A veš, pa veš, aha, tej le damo pa še 3-4 leta, pa bo, pa ne bo več v zadnji vrsti, a veš. In je tako, pač, ja, to je to, ko imaš ali pa nimaš, ja.
To se spomnim, sem enkrat prebrala, ko so te tudi povezovali z enim soplesavcem, ne, zato ker si se tako ujela, ne.
Včasih sem imela vsak mesec tretjega fanta, to je bilo noro. Še jaz nisem sledila.
In si pa tako zelo lepo rekla, da v bistvu na odru moraš čutiti to, da je vse pristno in da imaš rada človeka, itak, s katerim plešeš.
Mislim, jaz sem imela ful srečo, da sem v karieri nekako skozi plesala s takimi fajn sodelavci oziroma plesavci oziroma pač ja, plesnimi partneri, ker sem se z vsemi ful razumela. Mislim, se je kdaj zgodil mogoče, da s kom mal manj, ampak te večje vloge sem res plesala, recimo pač Anton Bogov, ko je z mano začel pač prvak Mariborskega baleta, ok, zdaj je že nehal plesati, ampak recimo on me v bistvu streniral na nek način. Pol naprej v bistvu Lukas Cušlak, pol Kenta Yamamoto, zdaj Filip Jurič, a razumeš, skozi imam nekako tako take partnerje, ki so res cool, no. Prvo moram reči, da so res cool. A veš, ko si pomagamo, ko nekako skupi dihamo, ko ostanemo po vaji in še enkrat pregovorimo vse stvari. A veš, ko jim lahko rečem, dej tle me ne drž tako, no, ko pol ful čuden zgledam, zakaj me moraš tako prijeti? A veš, on mi nazaj reče, ne vem, lej, tle si težka 150 kil, a lahko drgač se odrinaš, prosim, ko mi ful vso težo mi daš. A veš, in nekako predebatiramo in to je tako pomembno. To je tako pomembno, pa predvsem, da ne vališ krivde en na drugega. A veš, če kaj ne uspe. A veš, včasih naletiš na koga v plesu, ne vem, kaj ti zavija z očmi zraven, ali pa no, ti si skos na robe, ti skos... Veš, in to tako težko pol plesati, kaj ti konstantno zbija samo zavest, a veš, vsem drugim kaže, da vse je s tabo na robe, z njim ni nič na robe.
No, evo, a veš, ne zna priznati.
no, evo, pa se zdaj na začetku intervjuja, ne zna priznati. Pa ampak to se mi pa zdi na splošno, da v baletu no, smo bolj punce tako, da skozi fantom, kako moramo to, kako to, kako to, da fantje so vzajem malo bolj ukazovalni. Mogoče, ker jih je manj, pa kaj vejo, da je njihova vrednost malo večja, veš, ker imajo malo manj, malo manj konkurence, kot kar mene, a veš, in pol vejo, da se včasih lahko malo tako obnaš. No, ampak jih je treba znati, se veš, če prideš, pa če rečeš, kaj lahko naredim zate, da se bom v redu udrinila, da ne bom toliko težka, ker imam res 47 kila. Sej pol je, Anton Bogov je recimo vedno rekel, Ana, pri tebi sploh ni problem v teži, veš? Pri tebi je problem v karakterju. Sem rekel, aha, ok.
Joj.
V redu, tle pa ne moram pomagati, veš.
Ampak zdaj, ko si že težo omenila, ne, zdaj te moram povprašati o tisti izjavi, ki se mi zdi, da je cel splet polno člankov je bilo...
A, ko sem rekla, da sem debela?
Ja.
Ja, debela sem, ja. Mislim, zdaj res ne, ampak načeloma ja celo kariero sem imela težave s tem, da mislim debela za balerino, mislim debela. A veš, zdaj bom 10-krat rekla debela, ker pač to me tako rečemo, zaradi tega, ker smo obremenjene s tem, ker je pač v našem poklicu boljš, če si tanek, lahkoten, suh, eleganten, ne vem. Žal je tako, no? Še vedno. Čeprav zdaj zadnjih 20 let se poudarja to, da mora biti balerina zdrava, tako kot kar ne vem v manekenstvu. Ampak še vedno pač vidiš nešteto balerin, ki so anoreksične, tako kot kar manekenk. Je res, je. In še vedno jih zaposlujejo, čeprav jih v bistvu ne bi smel, ne. Če mene vprašaš, bi mogel, ne vem, umetniški vodja reči balerini, ki je anoreksična, vidno anoreksična, pej se pozdrav, pa potem brit nazaj, nimaš kaj tle delati. Se pa zgodi, da rečejo, oh, kako anoreksične balerine še vedno lepo zgledajo na odru. A veš, to je tako žalostno, ker na odru je pa čist drgač, ko si ti obsijan s tistimi reflektori, a veš, pa si cel, ne vem, v belem oblečen, A veš, zdaj, če ti nisi res zrezan in ful, hiter znaš zgledat, a veš. Mm-hmm. Mislim, to so čist drugačna, sploh ne znam razložiti zaradi tega, ker ja, ker so me vsi, jaz je ti nora. Ampak ja, veš, jaz imam neko to žensko postavo in čim nisem res ful natrenirana in kar precej suha, no, znam zgledat, kratka zgledam, pa mejhna zgledam, ne, mm-hmm. na odru potem. A veš, zaželeno je pa, da ti izgledaš lahkotno in dolg in ne vem, pač.
Verjetno pa tudi veš, da je nam to težko razumeti.
Ja, vem, da je bizarno. Ja, se zaradi tega pol prijem na televizijo in mi tam tako, jej. In potem itak od momenta, ko prijem na televizijo, jem, vse pojem. Sem full happy. Tle lahko jem, pa mi vsi tako, jej še. A veš, ko v operi se skrivaš, ko ješ. Ne, hecam se. Ampak, ja, pač v baletni dvorani se res ne je pa teh stvari, ne, ampak... Na talentih je pa skozi, ana je lačna, pa ne ste nekaj.
Ampak imaš pa težave z nihanjem telesne teže?
Tako ti bom rekla, da v bistvu imela sem ful, sploh, ko sem bila mlajša, po moje pač tudi to hormonsko, veš, v 20-ih, pa tudi še v 30-ih letih sem imela ful, ful težave. Res, če nisem pazila, pa če nisem tako imela rednih treningov, sem kar znala dobiti lička, tudi zdaj, tako če pogledam recimo moje prve videe iz talentov, tako prvih sezon, ko sem jih delala, imam recimo na kakšnih oddajah ful lička, pa bo v kakšnih sem pa že normalna. A veš, ko sem pač ful trenirala, pa sem bila mogoče pred kako premiero, pa me je takoj pobral, ne?
Uh-huh. A najprej se ti v obrazu?
Mislim, da se mi najprej urit pol ličko. Čeprav zdaj ne več, a veš, ko si starejši, pač bi si želela, da bi mi šlo kaj v ličko, pa mi ne gre več. Kaj ne naredim? Ne, tako da jaz se zavedam, da to za normalne ljudi zveni res malo fukjeno, da dam tako izjavo. Ampak smo se pa prav pogovarjale, da priješ v baletno dvorano, se gledaš v ti špegu, oni te gledajo in je skus nekaj preveč na teb. Skus nisi dovolj dober, dovolj lep, dovolj suh, dovolj ne vem kaj. A razumeš, pa prideš ven, ti pa vsi rečejo, da si anoreksičen. A veš, in kako v bistvu hendlat, da se ti ne zmeša, ne? Ne vem, kaj si star 20, pa vse, kar si želiš, je, da bi bila balerina ali pa da bi imela pozornost, pa da bi, ne vem, te ljudje občudovali. A veš, kako hendlat? Mislim, je težko, a veš, in pol kakšne naše punce res sem imela čez kariero, pač žal možnost spoznati, ko so zaplavale čist, a veš, ali v bulimijo, ali anoreksijo, ali, ne vem, pa pa tudi pride do poškodb, ker je pač telo shirano, podhranjeno, mislim, stres frakture, želodec uničen, a veš, mislim.
Pa se ti zdi to področje, ko hiter lahko splavaš, če nisi dovolj močen,
absolutno,
v glavi.
Ja, absolutno. Sploh zaradi tega, ker se mi zdi, da naši nadrejeni še vedno se ne ukvarjajo do s to problematiko, v bistvu, ker kao ni njihova stvar, ne. Aha. Mislim, sej načeloma, sej se pride do punce, pa se reče, le, oprosti, nimaš več nobene mišice, razumeš, vse že visi na teb, prosim, začni jez, zaradi tega, ker boš zbolela, kaj si boš naredila, a veš, ne vem, koža tvoja je že cela transparentna, ne vem, lasje se ti že rečejo, a ti ne vidiš, ne. In potem ona reče, ja, ampak sej jaz jem. In potem oni so opravili svojo stvar, sej kaj ne. Niso njeni starši, niso, ne. Sam jaz mislim, da bi mogel bi obstajati zakon, da se, tako, a veš, ko so nekaj časa govorili, da bi kao prepovedali vsem manekenkam, da pač preprosto prepoved. Prav nek zakon bi mogel biti. A veš, ko tudi, ne vem, sam umetniški vodja ne more zdaj kar nekomu reči, zdaj pa ti pejt, pa ne vem. Po moje bi res mogel biti, zaradi tega to je bolezen. To je prav bolezensko stanje.
Tako ja. Pa si še enkrat rekla, da ti je zelo težko iskati to ravnovesje med mišično maso, da ti sploh lahko vse to izvajaš. To, ne?
Ja, pa v bistvu
kot si rekla, vse tiste poškodbe.
Ja, zaradi tega, ker v bistvu, če ne ješ, ne, mislim, prihaja do poškodb, pa tudi moči nimaš, ne, ta prave. Uh-huh. Ne? Ne vem, mislim, ja, težko je. No? Sploh, če še vedno hočeš nekako normalno zgledati, ne? A veš, je ful težko. Pa ne vem, recimo tudi zdaj, ko mi kdo tako reče, joj, pa zakaj nič ne poješ, le kaka si, vsa shirana, suha, veš, ko so kakaj pač nesramni komentarji, kje. Veš, pa si mislim, le, še vedno sem balerina, pač trudam se še par let ustvarjati in pač plesati, ne. In pač, a si kje videl debelo balerino? Mislim, oprosti, a veš.
Vse si to nekako vzela
ja,
v zakup, ne?
Sem vzela v zakup in iskreno povedano, jaz rajš bi imela več kil. Mislim, tudi jaz rajš bi imela polna lička, ne pa... A veš, raj bi imela obline, ampak pač, imam pa tok rada ta poklic, da se mi zdi, da dokler še lahko kaj dam temu gledališču, bi še rada mečkan ustvarjala, no? Mislim, jaz itak mislim, da ko bom nehala plezati, da bom vrgla 5 do 10 kil in to je to, evo.
In boš imela lič.
Je neko, recimo pač Miha, ne, je vedno rekel, da jaz sem bila najlepša, ko sem bila noseča. Da sem takrat sem dobila 16 kil sem po moje dobila. In zdaj, ko pogledam slike, takrat se mi ni zdel, da sem nekaj ful debela. Ne? Zdaj, ko pogledam slike, sem ne, drugač ful rada jem. Pač, mislim, meni je hrana pač ena najboljših stvari v življenju. Tako da, kukor imam rada balet, tudi ful rada jem. A veš, in pol, če pač vem, da moram paziti, si pač rečem, le, Ana, ješ, ne vem, ful dobro kosilo, pa še vedno pol lahko petih nekaj poješ, pa pol pač se malo stisneš, da ne vem, ob devetih ne greš v hladilnik. No? A veš, tuk, da malo popaziš. In če tudi redno treniram, je to čist dovolj, ne? Čist zares, ne? Veš, ko se pogovarjamo o milijon dietah, pa to. Ne, se mi zdi sam, da si moraš normalno dati možnost vse jest, ampak pač res ob večernih urah mogoče malo pomisliti, pišu, kaj zdaj lepa ne bom, no. Vem, da bi tako pasal si en sendvič naresta, veš. Ampak pač, zdaj pa ne bom, no. Pa bom raj jutri zajtrk obilam pojedla, veš, pa res nahranila telo nekak, no.
Pa dobro potrenirala.
Sej to, ja. To se mi zdi, veš kaj, probala sem milijon enih diet, pa vse sam škoduje organizmu, tako ali pa drugač. Ne vem, se mi zdi, da moraš najdeti samo eno ravnovesje, da si ne prepoveduješ stvari, no. Ka pol se cele dneve samo ukvarjaš, kaj, česa se lahko sploh še veselim, danes ne smem več noč pojest. A veš, pač tako.
Ja, ja, itak. Ampak zdaj itak v teh letih si že nek ta svoj ritem ustvarila.
Sem. Ja, sem. Mislim, tako pred premjerami se mi zdi, da itak mi gre kar nekako dol teža. Pa še veš, kaj je zdaj, ne? Veš, včasih sem pač popoldne ležala, počivala, nogice imela v luft, ne? Gledala filme, zdaj pa pač laufam po Tivoliju, ne? Kaj imam otroka, veš. Tako da pač tudi, mislim, je malo težje zrediti. Ampak ni problema, poleti, ko smo en mesec frej, kar dobim. Mal gor, tako da sem vesela.
Veš, kaj sem da še hodila prej vprašati? Kak je občutek, ko pride mala balerina na trening in obuje tiste baletne copatke?
Te, ko si narisala.
Te, ja. Kakšen je občutek? A grejo takoj v te copate?
Ne, sploh ne. Mislim, itak punčke, veš kaj, ko so mehne, se jim še razvija stopala, pa stopalo raste, pa vse to. Ne? In pač tudi še te oblike ni nekak. Ne? In gležnji niso dost močni. In najprej se učijo pač stati na pol prstih, da dejansko tam gor osvojijo balans in da se vse te vezi ojačajo. Ne? Mislim, da smo šle me 12-ih, 13-ih, šele kao smo tako enkrat na teden probale malo copatke dati gor. Ni to tako hiter, ker je ful slabo, ne? A veš, sploh, ko se še razvija stopalo, pa... Tako da ne, sploh ni tako hiter. Veš, tako, ko mi reče kakšna punca, ne? Kaj je 18, joj, daj mi ene copatke, jaz bi malo skakala po njih doma. E, pač ne! Ne, ker bom jaz odgovorna, da boš, razumeš, imela gips na obeh nogah, ne, sem na eni. A veš, zaradi te, ka, na YouTube je bil en video, kao, da ko balerina naredi en obrat na špici, na eni nogi, ne, da to v bistvu, če bi normalen človek naredil s tako inercijo, kakor pač balerina naredi, mislim, s tako silo, da bi se lahko nesvesto od bolečine, zaradi tega pač ni telo pripravljeno. A veš, tako da pač ne moraš, to tako, ko ne vem, jaz ne bi mogla zdaj smučarskih skokov izvajati. A zdaj bom pa kar malo skočila za foro. A veš, pač ne moraš, ne? Je, so leta in leta priprav, ne? Se je pač čist nenaravna drža, da ti tako stojiš, ne?
Pa se ti kaj pozna na stopalih?
Mislim, jaz imam še kar srečo, da nimam toliko zelo uničenih, ampak ja, niso pa glih najlepše.
Aha, tada,
ampak vedno, ko pridem, na kakšno pedikuro, rečem, pa ti pa sploh nimaš toliko uničenih stopal za balerino. Oh, yes. Kakšne punce imajo res orang deformirana, ja. To pride nekak zraven. Je pa tudi res, da vedno, ko dolgo, recimo čez poletje, ko ne nosimo balednih copat, pa pol v jesen začnemo, imamo vse nabite nohte, ožuljene prste. Veš, to tako boli. To tako boli, res.
Mislim se, če že sam pomisliš, da ko priješ iz morja, iz Japonk, pa pol
pa greš v superge. A veš ta občutek, ko imaš prav uno v nohtih, a veš, ko imaš nabite. No.
Stokrat hojiš, verjetno.
Ja, to sam še ne stokrat hojiš. Ja, ka mi pa, veš, pol še to tako dodatno nabijaš, veš. Ne, ja, to je kar, misli, kar jaz si pred vsako vajo še vedno vse zalepam. Ampak je pa dober občutek, ko imaš enkrat noge ful utrenirane, pa kar lahko daš copate gor, pa čutiš vse, pa ti stopalček dela, pa je ful fajn. Ampak se veš, recimo že v visokih petah, ne, a veš, če si 2-3 ure, te vse boli.
Ja.
Mi smo pa včasih tudi po 5-6 ur v baletnih zapatih, tako da.
Tudi petke niso naravna drža, ne?
Ja, tudi petke niso naravna drža. Pol daš dol te baletne zapate, puh, in ti noga kar,
In koliko jih na sezono zamenjaš?
A, veš kaj, zdaj so zadnje 10 let delajo neke ameriške, ki so plastične, Gaynor, in jih v bistvu lahko vržeš v pralni stroj, se operejo, crcek malo skrčijo in ti spet naprej. Ne? Sicer niso najboljše, sploh za začetnike recimo, ampak za profesionalne balerine so pa ok. Ne? In zdaj, kar te uporabljamo, In te pa držijo ful del cajta, no? Tako da imam, ne vem, ene na mesec, na dva meseca. Prej, mislim, te normalne, normalne baletne copate, je pa treba menjati, recimo, če plešiš neko glavno vlogo, kar na 14 dni. Uh-huh. Ja, kar precej. Pa veš, te copate, ki stanejo 100 evrov. Ne, ne.
No, to sem hodila.
Ja, to, mislim, to ni tako, da bi to bilo 10 evrov. Ne, ne, ne. Je kar potrošni material, ja. Ampak imamo tako v gledališču, v bistvu, da nam to oni dobavljajo. Ne? Uh-huh. Kostume pa baletne copate, kar se mi zdi v bistvu prav. Obleke za trening si pa same potem kupujemo. Ker smo pa pač spet pri tem, ne, tudi en dres stane 100 evrov. Ne? A veš, in če imaš ti recimo tako pač v dnevu, ne vem, 3 vaje ali pa 4 vaje, se za vsako vajo preoblečem. Ne?
Okay.
Kar se mi pač zdi, ne vem, fair tudi do soplesavcev in vseh. Ne? A veš, če se recimo med vajo že nimaš časa stuširati, ne? Da vsaj preoblečeš dres nekako prešvican, daš dol na ovo gor. A veš, in ne vem, jaz imam po moje ene 40 dresov, a razumeš, in to je vsak je 100 evrov, a veš, to je ful in to moraš obnavljati skozi, a veš, pa nisem dres, so še žabice, ki tudi stanejo, ne vem, ene 30, pa ga maške, pa to, a veš, da si ti lepa, lepa. Tako da, ja, je ta baletna oprema tudi kar draga pol na koncu.
Ja, kar nanese.
Kar nanese. Mislim, se eni me vse en pa pridejo v razvlečenih trenerkah, a veš, sam, ne, men pa to ni.
Ampak je verjetno boljš trenirati v prijetem.
Mislim, ja, pa tudi v nečem novem. Ne vem, tako nekako imaš. A veš, tako, ti, če si kupaš nekaj noga za obleč, pa greš pol zvečer vam, pa komi čakaš, da boš to pokazala, mi pa pač, da priješ v baletno dvorano v nekem lepom novem dresku. Aha. Veš, kaj, da smo pa nekaj noga.
Pa verjetno tudi, če te soplesalec prime, je verjetno boljš, če imaš v prijeto.
Ne, to je tako, ja, sej mora biti. Načeloma mora biti, ja. Drgat se hitro začnejo pritoževati fantje. Ja. Ali pa recimo, jaz imam ful rada drese, veš, ko ima tako res izrezan hrbet. Aha. Recimo, veš, da so tle tako zaprti, pa recimo dolgi rukavi, pa čist izrezan hrbet. Aha. In glih od čer na vaji, ne, narediva pač duet perfektno do konca in potem zaden dvig, ne, se mi je zataknul takole noter, veš, z roko.
Ja, ja.
In je bil sam bentiš, ta tvoj dres, ej, cel duet ga gledam, da ja ne bom, a razumeš, ker je pač tako narejen in pol me ni mogel dvigniti. A veš, sam pol na koncu je, zakaj ni zdvignil, ne? Ja. A veš, je on kriv, sem nekaj, jaz, moja krivda, evo, dres.
Si priznala.
Ja, evo, pa smo spet pri priznavanju krivde. Ja, ampak ja, to imamo ful rade, veš, da se zrihtamo za treninge. Pa se mi zdi pomembno, veš, pol tudi, tako, če prije kakšen koreograf, pa to nekak, a veš, valj, da bolj ja. Padaš v oči, če si nekako vseeno urejen, no? A veš, nekako to spada k poklicu. A veš, če si neka urejena zunanjost, pomeni, da je tudi urejen v glavi, urejena notranjost, pač tako se mi zdi, da.
Teda je zgled v vašem svetu kar pomemben.
Ja, je kar pomemben, ja. Tako je, ne, če pa je vizualna umetnost, a veš.
Ja, ja, to je res, ja.
Čeprav si ful velikrat želim, da bi lahko kaj povedala, ampak okej.
Okay. Se mi zdi, da si nasplošno zelo odkrita glede te tematike.
A misliš baleta ali...
Vsega.
Vsega, ja. Ne?
Ja, in je tudi nam, ko ne poznamo tega sveta, to zanimivo poslušati.
Mislim, se je zanimiv svet. A veš, sam recimo ta film Black Swan, ki je pač tako predstavljen, ko da ne vem, smo vse balerine mal zafrustrirane.
To že vem, da si dobila 10,000 klicev, tako ja, je to filmu.
Pač mislim, ne vem, vse se, ne vem, dol dajemo s tam šefi, pa ne vem kaj za vloge, pa mal kuku v glavi, pa bulimijo imamo vse, pa ni tako čist, no. Mislim, vse en imamo poštiman po glavi, pa se ful podpiramo, nismo toliko tekmovalne, se mi zdi. Mislim, seveda ja, ko se ti gre zdaj za neko vlogo, čutaš malo tistega grebatorstva, seveda, ne, ampak se mi zdi še vedno, da se ful podpiramo, ker tudi, ne vem, jaz sem se naučila čez kariero, da v trenutkih, recimo, ko sem bila sama za vse, mi je bilo najtežje, namesto, da bi bila, a veš, lahko bi bila kao, sem najjača, a veš, vse vloge, jaz plešem vse, ne, najtežje mi je bilo, ker je bila največja odgovornost, najbolj sem bila zmatrana, a veš, kakšen pritisk je to, in jaz prost spomnim se, ko je šla ena na porodniško in pa so bile sam dve za cel repertoar, ene tri sezone. Vse sva mi dve plesali. Jaz sem bila skozi poškodvana, zraven si ne upaš iti na bolniško, ko boš zafrknul teater, kako ga bojo dali plesati, a razumeš in tata. In pol je prišla še Nina Noč iz Maribora in je bila še čist mlada, razumeš, nebogljena, ampak pač ful talentirana. Sem zaka, hvala Bogu, da je prišel še nekdo, a razumeš, ko bo zdaj lahko malo prevzel to, ne? A veš, in v bistvu... Nikoli nočem imati nekoga kot tako konkurenco, ampak da se nekaj naučiš od njega ali pa da je v bistvu tam, zato da tudi tebi pomaga, veš, da skupaj ustvarjamo. Ker če imaš ti, ne vem, 15 hrestačev za narest v decembru, jih ne morem sama. Uh-huh. A veš, to ni možno. To glih tako, kot da bi mogli nogometaši 15 tekem odigrati v enem mesecu. Pač to ni realno, telo to ne zmore. Ne? In tako da ja, smo se kar navadile malo podpirati. Taka, taka zdrava konkurenca.
No, vse to si mi takrat že razložila, da ker si solistka, da to pomeni, da igraš, mislim, prevzameš glavne vloge, ampak da se menjate, ne? Kar itak kot opisuješ zaradi vsega tega pritiska.
Ja, jaz sem v bistvu prva solistka, kar pomeni, da vedno dobim prve glavne vloge. Lahko tudi drugo glavno vlogo, ampak pač načeloma zdaj, če ne bi hotla, bi lahko rekla, ampak so tudi druge glavne vloge ful zanimive, kakšne, veš, mogoče še bolj. Ampak načeloma ja, plešem prve glavne vloge in to je tako zahtevno in tako težko, da je super za nas, da se menjamo, da ni vsak večer. Mislim, ko eno predstavo odplešaš si naslednji dan, kot da bi te povozil lej, vlak in si ne možeš predstavljati, da se zvečer spet sestavaš in spet... A veš, mogoče en dan, dva dni, tri dni, več pa res ne. No.
In pa tudi to vpliva na tvojo predstavo, ne?
Absolutno, absolutno. Mislim, ko se spomnim, recimo tudi, ko se je zgodil enkrat sva z Luka, sva mogla šest Žizel odplesati, ker je naša Rita, naša solistka, je izvedla, da je noseča in je pač v trenutku je pač odpovedala, ne? Ona bi mogla tri, pa mi dva tri, ne? Menjati bi se mogli. In sva mogla pol sama jih šest. To že je ena četrto predstavo, njega je zvilje, kolen si poškodval, mene v hrbtu, sem pol injekcijo dala, da sem še dve predstave spelala. A veš, tako preveč je, ne? Kaj si rečeš, ja, želim si biti najboljši in edini. Ne, ne rabeš biti. A veš, mislim, da je večje zadovoljstvo, če nekak je še kdo drug zraven tebe tudi, ne? Sploh recimo za hišo, ko pač vsi delamo za našo publiko, a ne, ko jo imamo, tako da.
Do katerega meseca nosečnosti si pa ti plesala?
Jo, jaz sem pa plesala v bistvu do skor, do šestega. Ja, ampak sem, mislim, ful je bilo luškano zaradi tega, ker ko sem zvedla, da sem noseča, sem še plesala neko glavno vlogo. In Kenta je takrat z mano plesal in pol sva odplesala in ko se pogovarjava, pol ko odplešava in jaz tako njemu, nisem ti hotela prepovedati, veš, sam sem noseča. Pa on tako, kot tako je bilo mi, da sem imela pa ful dvigov in ne vem kaj. In je rekel, joj, dobro, da mi nisi povedala, ker se jaz ne bi se upal nič, ne. A veš, kaj jih je pa ful strah, fante, potem, da ne bi kaj, se v teoriji ne morijo, ne, ampak strah jih je,
ja,
se
veš.
In je bil sem tako, in pol od takrat, to je bilo ene tretji mesec, niti tele nuhalne še nisem imela, in pol od takrat sem pa v bistvu delala treninge, pa plesala v ansamblu. In se prav spomnim, da sem imela Vodje jezero in sem plesala tiste najbolj basic ansambelske stvari, ki mi je bilo ful dober, tako v bistvu, a veš, po 15 letih v ansambel.
Ja, malo drugače.
Ja, mislim, tako mi je bilo ful, wow, kjer žura, veš, nič zahtevanga, nič. Ampak se pa prav spomnim, da smo imeli tam neko polonezo, ki je trajala dve minuti, pa še malo, pa nič, tak čist običan osnovni korak, nič vse skupi. Sem bila tako utrujena. Veš, ker sem bila pa pol že peti mesec, ko smo imeli pač predstavo, jaz sem bila tako utrujena, veš kaj, oblekce smo imeli tako, tako da se mi trebuščka ni videl, ampak jaz sem bila rdeča v glavo, čisto utrujena, veš kaj, vse nosečno svoje naredi, ali komi sem preživela tista ansambel.
Pa si imela v prvih treh mesecih slabost, koliko si pa to?
Ej, veš, da meni je bilo pa slabo celo nosečnost, ampak ne, da bi, ne, da bi bruhala ali pa karkoli, ampak samo vse mi je smrdel, tako sem imela v ustih en tak občutek, ne vem, da hočem sirov burek. Pač, obsedena sem bila sirov in burek. Ampak pravzaprav se Miha je bil tako bogi, ka vse mi je smrdel, sploh tam do ene petega meseca, prav vse mi je smrdel. A veš, nisem hvala Bogu imela tiste slabosti, da bi res, ampak in pol revaš, ne vem, vedno se šel stuširati, vse pride k meni na kažen, jaz skero zovno, pa to se si zubil, fuj, smrdi mi. Bogi, znam reka, se uprosti, ampak tako mi vse smrdi. Vse. Razen sirov burek. In pol pač prav vem, da sem ga pošiljala. No.
Ja, po ampak noč. Nisi ga smela v operi jaz.
Ne, takrat sem jedla, veš, da sem jedla. Valjda, da ko zveš, da boš imel dojenčka, ti pa toči se vse.
Ja, ja.
Ja, itak sem vedla, da pač bom mogla nehat plesati za to obdobje, veš, tako da ne. Mislim, moram reči, da tako, obdobje nosečnosti je bilo zame eno najlepših v življenju. No? Res ful. Veš, ko se nekak veseliš ene prelomnice življenjske, ne?
Lepo.
Kaj ti moraš še povedati?
Ne, ne, zelo lepo. Temo sva izbrali za tale zaključek, tako da v bistvu bi te jo še sam postavila pred ena kratka vprašanja.
E, v bistvu mi je ful luškano, mislim, kad si me ful tako o meni sprašvala, nisi šla tok na talente, ker ponavad me ful o talentih, pa vlečejo ven, pa in kakšen je Lado za res.
Ne, da smo tukaj zaradi tebe, ne zaradi Lado.
Ne, se vem, ampak tako recimo pa vedno, ne vem, prvlečejo, ja pa kakšen je bil Lado, ko sta bila vant pa punca, pa ne vem. A viš, tak je neke juicy stvari.
Ja, malo je drugač, vse si me že prej pohvalila, ne? Tada sem se mogla tudi dosti skazati.
Povej, kako obrežanje imaš? A zdaj bo pa, ne mereš, da bo to zdaj nekaj težkega?
Ne bo, ne bo. A si jutranja ali nočna ptica?
v bistvu čist zares, da odkar imam otroka, hodem ful zgodi spat. Ampak drgat sem načeloma nočna.
Vse ti je potem tudi življenje malo spremenilo.
Zdaj se mi življenje malo spreminja, ampak sem bila cel življenje raj, ja. Večerna, ja. Jutro zjutri.
Kaj te najbolj osreči?
Moj otrok. Moj otrok pa, kakor si prej videla, očitno še vedno to, da sem na odru, ne. Očitno.
Ali bi v preteklosti kaj spremenila?
Nekako se probam držati tega, da ne obžaluješ stvari, a ne? Če nisi res neki narobe naredil, ne vem, nekoga prizadel, nekoga res mu uničil življenje, a ne? Probam si nekako reči, da se vse zgodi z nekim razlogom, a ne? In iti naprej. Ampak ja, najbolj bi spremenila to, kako sva z Miho razvila najin odnos, oziroma kako ga nisva razvila, a ne? Kako nisva našla časa en za drugega, mogoče kako nama ni uspel ohraniti tega, kar sva imela, ker sva pač imela nekaj prelepga, zato sva se odločila imeti otroka in ja, mogoče to, no. Ampak le, vse se zgodi z razlogom in ja.
In iz tega se je razvili nekaj, kar te najbolj osrečuje.
To je res in iz tega sem se tudi veliko naučila, tako da zdaj vem, da v življenju, ja, ne, nikogar ne imeti za samoumevnega, tudi če imaš z njim otroka. Mislim, sploh, če imaš z njim otroka, evo.
In pa zanima me še, kaj je najlepši kompliment, kar si jih prejela?
ja, mislim, zadnje čase mi je ful všeč, če kdo reče, veš, da ne zgledaš, sploh ne zgledaš toliko stara, kakor si. Zaradi tega, ker zdaj sem v tej fazi zavedanja, okej, okay, zdaj pa nisem več najmlajša, ne, in seveda to pride v življenju, ne. Pa nič ni narobe s tem, ne, mislim, jaz sem pač vesela svojih let in ne bi zamenjala tega. Ampak vse je uno neko spoznavanje, ne, zdaj si nekako na polovici življenja, ne. In ja, tako da mi je všeč, če kdo reče, ja, koliko si še vedno fit, recimo, zgledaš mlajša, energijo imaš ful mladostno, to se mi zdi, mislim, to se mi nekako prkupi. Drugač pa največji kompliment, mogoče, ko sem bila pač mlajša, pa sem se začela vzpenjati v karieri, je bil od koreografa Jurija Vamoša, ki mi je dal tudi to prvo vlogo v Hrestaču in potem kasneje vlogo v Romeo in Juliji z Lukasom, ne, ker je bila pač ta znana Romeo in Julija, ki sem milijon nagrad za to dobila in vse. Ki me je teroriziral, ko smo ustvarjali to predstavo, teroriziral me je. Pač to je bilo tako, na Lukasa se nikoli ni toliko znašal, ko na mene. Prav uno, tako se mi zdi, ko en tak šovinist, prav spravo se je na mene, zato, ko sem ženska, ker sem ne vem kaj. In steroriziral me je to, da pač je bila to pač moja najboljša vloga mojega življenja. In vem, da mi je kupil en tak Swarovski, tak kamen brušen, in mi je posvetilo gor napisal in je napisal kao, ti si prava umetnica. Oh. A veš, in mi je bilo to tako, oh, po dveh mesecih tega, ko si me v bistvu žalil, a razumeš, ko si me kritiziral, ko si me, a veš, mi je potem to dal, ne. In potem sva v bistvu delala še dve predstavi skupaj kasneje čez kariero in tudi zdaj, recimo, ko imamo še vedno njegovega Hrestača, ko je prišel zdaj dve leti nazaj, ko smo imeli 20-letnico, ko je bil tukaj, smo šli z njegovo ženo na večerjo, veš, tako nekako ohranjamo stike. Yeah. In je ful lepo, ker ona dva še vedno prijeta, pa tako mene pa Lukasa pogledata, bo tako reči, jo baby, kao our babies, a veš, ker pa nimata svojih otrok, nekako njegovi otroci so njegovi baleti, a ne to, kar je ustvaril in so mi dva tako our babies, vedno sta tako in je pač ful luškano, no. Tako da ja, ta spomin mogoče.
Lepo, lep spomin.
Ful. Glih zanj sem pospravljala doma, ko pač zdaj imam še vse po škatlah, pa sem spet najedla ta kamen, tako da sem bila ful, oh, lepo.
Hvala ti za tale prijeten klepet, lepo smo poklepetali.
Ej, hvala tebi za vabilo, zdaj sem čist zbujena, evo, to je to.
Evo, zdaj pa, športat.
Ej, lepo bodi pa srečno, ne?
Enako.